بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، salah satu daripada bimbingan Islam yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam merupakan misi besar dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu merupakan sesuatu yang harus ada pada seorang muslim, yang dengan itu dia akan dinilai sebagai muslim yang baik, muslim yang terbaik, muslim yang paling sempurna. Hal itu ialah barakallahu fikum yang dikenal di kalangan para ulama kita dengan al-akhlak, akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, adab sopan santun yang agung yang mulia. Ini dalam Islam termasuk perkara yang sangat urgent, harus ada pada tiap-tiap muslim yang baik. Diperlukan di dalam banyak hal. Akhlakul karimah di dalam bermuamalah, berinteraksi. Akhlakul karimah dalam rumah tangga. Akhlakul karimah di dalam persahabatan, pertemanan. Akhlakul karimah dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlakul karimah dalam bermasyarakat. Ini semuanya hal-hal yang harus ada padanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah barakallahu fikum yang akan menggambarkan jati diri seseorang, saksiyah, seseorang itu dikatakan memiliki jati diri yang baik, kepribadian yang bagus, manakala dirinya dihiasi dengan akhlakul karimah. Individu-individu, bahkan sebuah masyarakat dinyatakan sebagai individu yang baik, masyarakat yang baik, manakala dihiasi dengan akhlakul karimah. Sehingga betul-betul akhlakul karimah ini memiliki posisi dan kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Dzu ahamiyatin syadidah, sangat-sangat penting, sangat-sangat urgen. Ikhwan fillah na'azakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, secara syakhsiyah, secara kepribadian disifati sebagai sosok nabi, sosok rasul yang memiliki akhlak yang sangat tinggi, yang sangat agung. Dikenal di kalangan para sahabatnya sebagai sosok yang paling bagus akhlaknya. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh di atas akhlak yang agung. Al-Qalam ayat yang keempat. Khuluqin 'adzim, berakhlak, dan akhlaknya dinyatakan sebagai akhlak yang azim, akhlak yang agung, akhlak yang besar. Itu Allah Azza wa Jalla yang memberitakan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pada siyaqul madh, sanjungan pujian dari Allah Azza wa Jalla untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan akhlak yang agung itu akhlaknya para anbiya wal mursalin, kepribadiannya para anbiya wal mursalin, perangainya para anbiya wal mursalin. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Itu Rasul. Bukan semata-mata ubudiyahnya, bukan semata-mata akidah tauhidnya, bukan semata-mata keimanannya, bahkan terkait dengan adab dan akhlak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai sosok orang yang terbaik akhlaknya, terbagus akhlaknya. Pengakuan dari para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, dan ini sejak lama diakui oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Meskipun mereka belum masuk Islam, mengakui akhlaknya Rasul, mengakui budi pekerti beliau, adab-adab beliau. Beliau dijuluki sebagai Al-Amin sebelum diangkat sebagai Nabi. Yang menjulukinya masyarakatnya, Al-Amin, orang yang terpercaya. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwasanya akhlakul karimah merupakan syakhsiyatun nubuwah, kepribadian nabi, kepribadian seorang nabi, seorang rasul. Mereka semuanya dikatakan sebagai rasul-rasul, nabi-nabi yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus budi pekertinya. Nabi kita Muhammad sebagai percontohannya. Semoga salawat Allah kepada beliau dan juga salamnya, barakallahu fikum. Di sisi yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang diberi tugas untuk tablighur risalah, menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan risalah Allah. Beliau menyampaikan risalah, di antara yang paling besar yang beliau sampaikan, misi tablir, misi dakwah yang paling besar ialah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia yang ada pada masyarakatnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bukunya Al-Adabul Mufrad, juga Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Ini dihasankan oleh Syekh Muqbil dalam bukunya As-Sahihul Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain, juga oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Sahihah. Hadis ini menunjukkan barakallahu fikum, akhlakul karimah itu sesuatu yang sangat mulia bahkan di kalangan non muslim, di kalangan kaum kufar, dari kalangan kaum musyrikin, dan itu diikrarkan, ditakrir dalam Islam. Beliau diutus kepada suatu umat meskipun dari sisi akidahnya syirik, tetapi ada poin yang ada pada mereka yang dianggap bagus, yaitu akhlak yang mulia, salihul akhlak. Artinya ada pada masyarakatnya, pada kaum berhalaisme Quraisy ketika itu. Beliau datang untuk menyempurnakannya saja. Sekali lagi menunjukkan betapa akhlakul karimah itu hal yang sangat dipentingkan oleh semua umat, bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk umat selain Islam. Ya, semusyrik apapun orang itu, dia tetap mengerti akhlak itu perkara yang sangat mulia. Sekufur apapun orang itu, dia masih yakin akhlak, etika, hal yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Sehingga Rasul diutus untuk yutammim, menyempurnakan akhlak yang telah mulia itu. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya untuk kaum muslimin akhlaknya terbaik, budi pekertinya terbaik, adab-adab yang terbaik, jauh lebih baik dibandingkan dengan musyrikin, dengan kaum kufar. Barakallahu fikum. Mereka beretika, mereka berakhlak hanya semata-mata kebiasaan, hal-hal yang sesuai dengan fitrah mereka. Tapi umat Islam berakhlakul karimah, beretika, dikarenakan dorongan imtithal, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal, melaksanakan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, at-ta'abbud lillah bil akhlak. Mereka beribadah kepada Allah dengan akhlakul karimah yang ada pada mereka, sehingga akhlaknya paling sempurna, paling baik. Dan yang ketiga, hadis ini menegaskan kepada kita misi besar dakwah nabawiyah, dakwatul anbiya wal mursalin, ialah dakwatul akhlak. Mengajak umatnya, mad'unya, masyarakatnya memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang sempurna. Barakallahu fikum. Sehingga dinul Islam dinul akhlak, agama Islam agama akhlak. Dinul Islam, dinul adab. Agama Islam, agama adab. Agamanya mulia, agamanya agung. Yang menyampaikannya seorang nabi yang mulia, rasul yang agung, dengan akhlak yang agung. Yang disampaikan, yang diajarkan, yang dibimbingkan, diantaranya adalah akhlak yang mulia, akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur. Itu Islam. Dan ini dimasukkan oleh para ulama termasuk min mahasini hadatin, termasuk keindahan agama Islam ini, keindahan agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak hanya mengajarkan akidah yang kuat, keimanan yang kokoh, ketauhidan yang murni, semangat dalam beribadah, taqarrub kepada Allah azza wajalla, tapi Islam juga mengajarkan budi pekerti yang luhur, etika-etika yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia kepada umatnya, kepada kaum muslimin, barakallahu fikum. Ini urgensi akhlak. Ikhwanabiddin a'azakumullah, dengan akhlakul karimah inilah seseorang muslim akan mendapatkan predikat al-khairiyah. Dia sebagai muslim terbaik, terbaik dalam pandangan Islam, terbaik di sisi Allah Azza wa Jal, dan juga terbaik di kalangan masyarakatnya. Sebuah gelar, predikat keagamaan yang menggambarkan orangnya terbaik, tentunya keagamaannya terbaik, tentunya pahalanya terbaik, tentunya kedudukan dia juga terbaik. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridainya, beliau berkata mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Amr, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang fahish, bukan orang yang kotor ucapannya, keji perbuatannya, bukan. Wala mutafahisha, beliau juga bukan orang yang terbiasa dengan itu atau sering berbuat demikian, tidak sama sekali. Berarti Rasul ini sosok orang yang luhur, yang begitu besar akhlaknya, luhur akhlaknya. Tidak ada kata-kata keji, kata-kata kotor yang muncul dari mulutnya. Tidak ada tindakan-tindakan keji yang kotor pada perbuatan beliau. Tidak pernah ada. Walau kebiasaan, walau sering, walau sekali. Menggambarkan kemuliaan kepribadian. Menggambarkan kemuliaan sosok beliau. Wa kana yaqul, dan beliau bersabda, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya di antara orang-orang yang terbaik di kalangan kalian ialah yang paling bagus akhlaknya. Ini yang diinginkan. Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Yang terbaik di antara kalian, wahai kaum muslimin, yang paling bagus akhlaknya. Bayangkan, dikatakan sebagai yang terbaik. Ini bukan semata-mata duniawi, tapi ini terkait dengan dini, ukhrawi, yang menyatakan demikian bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain. Sehingga al-khairiyah, predikat terbaik, itu khairiyah diniyah, terkait dengan keagamaan. Itu menggambarkan orang yang sangat mulia, barakallahu fikum. Sebagai perbandingan, ikhwan fillah azakumullah, ketika orang itu mendapatkan predikat khairiyah, duniawiyah, sosok terbaik terkait dengan dunianya, itu di kalangan para ahli dunia, dia punya kedudukan yang istimewa, skill yang istimewa. Barakallahu fikum. Siswa terbaik, ya bukan orang kaleng-kaleng, ini siswa yang betul-betul masya Allah, ilmu dunia ini, ha? Terbaik dari sisi nilainya, wah luar biasa, diangkat martabatnya, ha? Barakallahu fikum, prima dona sekolah. Ini antum santri lebih tinggi lagi, antum diniyah, yang ini duniawiyah. Barakallahu fikum. Terbaik dari si skill ini, gitu. Terbaik skill yang itu. Berarti dia bukan siswa yang kaleng-kaleng. Siswa yang memiliki posisi khusus istimewa di kalangan komunitasnya. Dihormati, dimuliakan, dipuji, disanjung. Barakallahu fikum. Si fulan pebisnis terbaik, tajir yang terbaik, dari sisi manajemen bisnisnya, dari sisi laba yang dia peroleh, dari sisi usahanya yang menggurita dan yang lain-lainnya itu, terkait dengan perkara duniawiya, terbaik. Terbaik se-Banyumas, masya Allah. Terbaik nasional, lebih masya Allah lagi. Ini bukan tajir kaleng-kaleng. Ini luar biasa tajirnya ini. Bahkan jadi referensi semua para tujar. Datang semua meminta saran, meminta apa, meminta ilmu. Wah, diundang sana, diundang sini, seminar sana, seminar sini. Viral dia sebagai tajir terbaik nasional tahun 2022. Tinggi maksudnya dia. Padahal duniawiya semuanya itu. Si fulan pemain terbaik futsal misal. Karena bukan pemain kaleng-kaleng ini. Ini pemain yang masya Allah kan gitu. Wah, dia viral di mana? Di kalangan komunitas futsal. Fulan terbaik mintonya, bukan kaleng-kaleng. Itu semuanya perkara yang sangat fitrah di kalangan komunitasnya ketika mendapatkan khairiyah, berarti ini orang terbaik. Tidak sembarang orang punya kedudukan yang sangat tinggi di bidangnya. Itu dunia, ikhwan. Itu aja orang yang dapat seperti itu sudah gede lah sih. Ngoten. Wah. Ana. Nah, kalau mau ke rumah saya, satu lemari ini piala semua, medali semua. Gold medal. Dari situ. Barakallah. Itu kan luar biasa, duniawi ya. Saya ingin mengingatkan saja, yang menyatakan terkait dengan akhlakul karimah itu Nabi kita Muhammad SAW. Dari sisi khairiyahnya, dininya, yang mengumumkannya seorang Nabi, seorang Rasul SAW. Tidak kaleng-kaleng. Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Di antara yang terbaik di antara kalian wahai kaum muslimin, yang paling bagus akhlaknya, ketika Rasul mengatakan fulan yang terbaik akhlaknya, itu luar biasa. Seseorang yang betul-betul manzilahnya, kedudukannya sangat tinggi dalam Islam, muslim terbaik akhlaknya, dan yang mengatakan terbaik Nabi kita Muhammad SAW, pandangan syariat lewat semua, dia mempunyai satu lapangan medali emas
cukup dengan satu orang yang terbaik akhlaknya, bablas itu ambiar kabeh itu khairiyah duniawiyah itu. Tidak ada sekukunya dengan khairiyah diniyah. Itu duniawiyah, ini perkara din. Perkara din akan membawa kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Kuncinya adalah akhlakul karim. Dengan akhlak yang sangat mulia ini, seorang insan, seorang muslim mendapatkan predikat al-khairiyah, mencapai puncak yang tertinggi dalam keislamannya. Dan itu perlombaan yang paling bagus akhlaknya, yang terbaik orangnya. Semua kembali pada masing-masing kita. Barakallahu fikum. Bahkan dengan akhlaknya yang mulia, budi pekerti yang luhur yang ada pada seseorang, dia bisa menggapai tingkatan seseorang yang memiliki catatan ibadah yang luar biasa, ubudiyah yang luar biasa. Dia bisa menggapai tingkatan itu dengan akhlaknya yang begitu mulia. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bukunya Al-Adabul Mufrad. Disebutkan oleh Al-Syekh Al-Albani dalam bukunya Sahihah, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi daraz al-qa'im bil-lail." Sesungguhnya seseorang itu akan bisa mendapatkan, bisa meraih dengan akhlaknya yang bagus derajat al-qa'im bil-lail. Seseorang yang qiyamul lail, bangun di sepanjang malamnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abi Daud, dari Aisyah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi daraz al-qa'im bil-lail." Sesungguhnya seorang mukmin bisa mendapatkan, bisa menggapai dengan kebagusan akhlaknya derajat as-sha'im al-qa'im, orang yang puasa lagi qiyamul lail, puasa di siang harinya, qiyam di malam harinya. Ikhwanuddin azakumullah, ibadah salat, ibadah yang besar pada agama ini. Salat merupakan rukun Islam, syiar Islam yang zahir. Puasa juga merupakan rukun Islam, dua amal yang sangat mulia. Qiyamul lail salah sunnah yang paling afdal. Ini dua amal yang paling besar. Ada seseorang yang setiap harinya siang puasa, malam semalam suntuk qiyamul lail, demikian seterusnya dia melakukan. Pagi puasa, malam qiyam, pagi puasa, malam qiyam, sepanjang hidupnya. Bisa anda bayangkan betapa tinggi, betapa mulia derajat orang ini. Kita tidak membahas tentang hukum puasa setiap harinya, tapi saya menggambarkan tentang ibadah puasanya. Sosok yang puasa, paginya puasa, malamnya qiyamul lail, semalam suntuk, tergambar sosok ahli ibadah yang begitu mulia, yang begitu agung, tidak sembarang orang mampu melakukannya. Apakah ada yang bisa mengerjakan seperti itu? Tidak semua kita bisa. Pagi puasa, malam qiyam, pagi puasa, malam qiyam, pagi puasa, malam qiyam. fokus untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis ini, kita bisa menggapai tingkatan itu, derajat itu, shaimil qaim, dengan akhlakul karimah, dengan budi pekerti yang luhur. Akhlakul karimah yang ada pada seseorang bisa menggapai, membuat pelakunya menggapai, mencapai tingkatan yang sangat agung, yang sangat mulia, tingkatan shaim al qaim.
Sebab ikhwan fillah azakumullah, husnul khuluq, akhlak yang mulia, itu harus kamu tunjukkan sepanjang hari, sepanjang hidup, sepanjang hayat. Enggak ada sejarahnya akhlak mulia di pagi hari, nanti siangnya bejat, nanti sorenya akhlak yang mulia, malamnya bejat. Enggak ada.
Yang namanya akhlakul karimah sepanjang hari, sepanjang hidup. Antum bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, terus sepanjang hari. Seorang muslim harus menunjukkan akhlak yang mulia. Ketika dia akhlak yang mulia sepanjang hari, dari sepanjang hidupnya, itu sama dengan dia puasa sepanjang harinya, qiyamul lail sepanjang malamnya. Tingkapannya itu, pahalanya itu, itu luar biasa. Hanya kiaannya akhlakul karimah yang disebutkan dalam hadis ini yang membuat orang itu mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Tidak heran kalau orang yang paling bagus akhlaknya dikatakan min khiyarikum, yang terbaik di kalangan kalian. Tingkatannya dia as-sa'imul qa'im, orang yang siam sepanjang siangnya, dia mulai sepanjang malamnya, demikian terus sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya. Barakallahu fikum.
Luar biasa. Ini semuanya innaa'azakumullah berkaitan dengan akhlakul karimah di dunia ini. Di yaumul qiyamah nanti, akhlakul karimah yang dimiliki oleh seorang hamba yang menghiasi dirinya dengan penuh keikhlasan dan kejujuran, nanti di yaumul qiyamah ternyata menjadi sesuatu amal saleh, amal ibadah yang bisa membuat timbangan amal seorang hamba sangat berat. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam bukunya Adabul Mufrad, juga Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syaikhan Al-Albani wal Wadi'i, semoga Allah merahmati keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di mizan, di timbangan seorang mukmin di yaumul qiyamah nanti, melebihi akhlak yang mulia. Luar biasa. Di yaumul qiyamah kan ada dua neraca, timbangan amal baik, amal jelek. Amal soleh yang membuat timbangan amal baik menjadi berat, mengalahkan amal yang jelek, adalah akhlakul karimah, akhlak mulia yang ada pada seseorang muslim. Berarti memang bobot akhlak itu sangat berat, menunjukkan urgensi akhlak sangat-sangat luar biasa. Manzilah akhlak sangat tinggi dalam Islam. Di yaumul qiyamah sebagai amal saleh yang paling memberatkan mizan, timbangan amal kebaikan seorang mukmin. Bahkan barakallahu fikum,
dengan akhlakul karimah disertai dengan takwallah, seorang hamba akan bisa meraih surganya Allah Azza wa Jalla.
Sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridainya meriwayatkan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang dalam jannah. Amal apa itu? Beliau mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq.
Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia.
Dua amal yang memasukkan orang ke dalam jannah. Taqwallah min asbabi duhul jannah. Husnul khuluq min asbabi duhul jannah. Bertakwa kepada Allah termasuk sebab masuk surga. Akhlak yang mulia juga termasuk sebab masuk surga. Taqwallah itu habul minallah. Interaksi hanya dengan Rabb-nya. Akhlak yang mulia hablum minan nas, interaksi sesama hamba. Ketika dia saleh bainahu wa bainallah dengan takwa, dia juga saleh bainahu wa bainan nas bihusnul khuluq, maka surga jaminannya.
Ini luar biasa amalan yang memasukkan pelakunya ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla disertai dengan taqwallah.
Bahkan nanti dalam surga barakallahu fikum, tempatnya juga tidak sembarang tempat. Di surga nanti ada tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Semuanya ahli jannah yang menempatinya, tapi tergantung bagaimana amal di dunia ini.
Surga itu darajat, bertingkat-tingkat.
Khusus untuk seseorang yang akhlaknya mulia di dunia ini ditempatkan di rumah tertinggi di surganya Allah Azza wa Jalla. Abu Umam al-Bahili semoga Allah meridainya meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku sebagai penjamin, aku jamin rumah di halaman di pelataran jannah bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan yang batil meskipun dia di pihak yang benar. Jangan mira, mira itu perdebatan dengan cara yang batil. Kalau jidal kadang bagus, kadang tercela. Kalau mira, jidal yang tercela. Meskipun di pihak benar, yang meninggalkan semua itu dijamin dengan rumah di surga dan letaknya di rabadul jannah, ay finaul jannah, halaman surga, pelataran surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana masiha. Dan saya menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda, bersenda gurau. Bagi yang jujur tidak pernah berdusta meskipun sedang bergurau.
Ini lebih tinggi lagi, di tengah-tengah surga.
Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluqu. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi yang bagus akhlaknya. Bagi yang bagus akhlaknya. Rawahu Abu Dawud bi isnad sahih.
Abu Dawud berkata dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh An-Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin.
Ini menunjukkan akhlak mulia itu amal terbaik. Amal terbaik dikarenakan dikasih pahala terbaik. Sebuah amal pahalanya rumah di halaman surga, yang lain di tengah-tengah surga, yang akhlak
di a'lal jannah, baitun fi a'lal jannah, rumah di surga yang paling tinggi. Itu merupakan yang akhlakul karimah, merupakan amal yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling dicintai, dan yang paling-paling yang lainnya, yang terbaik. Itu akhlak. Itu secara posisi dalam surga. Secara orangnya yang memiliki akhlakul karimah, di yaumul qiyamah nanti bukan semata-mata sebagai ahlul jannah, bukan semata-mata menempati rumah di rumah yang tertinggi dalam jannah, tetapi nanti di yaumul qiyamah manzilah dia, majlisnya dia itu paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih mulia lagi pahalanya. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dan beliau mengatakan hasan hadisnya dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat dengan aku majlisnya di hari kiamat nanti di kalangan kalian, ialah yang paling bagus akhlaknya. Rasul mengatakan demikian. Muslimin, seorang muslim yang paling bagus akhlaknya adalah muslim yang paling dicintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslim yang terbaik. Orang yang paling bagus akhlaknya, muslim yang paling bagus akhlaknya di yaumul qiyamah nanti itu majelisnya paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di yaumul qiyamah cuma dua majelis, imma fil nar, imma fil jannah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannah, yakinan. Orang yang berakhlakul karimah yang paling bagus akhlaknya paling dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini manzilah yang sangat tinggi, yang sangat agung, yang enggak mungkin digambarkan dengan pensifatan. Duduknya sangat dekat dengan beliau, seorang nabi, seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi waladi Adam, tokohnya semua anak Adam, makhluk Allah yang paling Allah cintai. Dia paling dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, majlisnya di yaumul qiyamah nanti. Kan enggak sembarang majlis itu. Majlisnya para anbiya, majlisnya para mursal yang istimewa tersendiri. Yang setelahnya lagi terkait dengan manzilah diniyah pada agamanya, dan yang paling bagus akhlaknya paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaan yang luar biasa, tingkatan yang luar biasa, enggak mungkin digambarkan dengan kata-kata.
Barakallahu fikum. Belum mengatakan lagi, wa inna abghadakum ilayya, dan orang yang paling aku benci di kalangan kalian, wa abadakum minni yaumul qiyamah, dan orang yang paling jauh majlisnya dari aku dari kiamat nanti, as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun, para sarsarun, para mutasyaddiqun, para mutafayhiqun. Ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, qad alimna as-sarsarun al-mutasyaddiqun, kita tahu maknanya sarsar, mutasyaddiq. Sarsar orang yang kafir kalah, banyak ngomong, pokoknya ngomong terus, tidak mau dihentikan, merasa benar omongannya, tidak mau disalahkan. Mutasyaddiq yang mutakalluf dalam berbicara, tercela. Kami tahu maknanya. Famal mutafaihiqun,
Lalu siapa itu mutafihiqun? Qala al-mutakabbirun,
orang-orang yang takabur, yang sombong. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, firthar kathirul kalam takallufa. Sarsarun, soalnya dikatakan sarsar, firthar, tindakan dikatakan sarsarah, orang kafir kalam, banyak ngomong. Kalau mau dibahasakan dengan bahasa merendahkan, banyak ngoceh. Takalluf, dengan membahasakan diri. Berarti bukan ilmu, bukan ilmiah yang disampaikan, bukan faedah yang berfaedah disampaikan, tapi kasir kalam saja, banyak ngomong saja.
Al-mutasyaddiq, al-mutatawil ala nasibi kalamih, orang yang merasa tinggi di hadapan orang lain dengan kalam yang dia ucapkan. Seakan-akan dia yang paling di atasnya, yang lain rendah, di bawah, sudah. A ngomong, B ngomong, C ngomong, D ngomong, semuanya dia ngomong, kafir kalam. Dan ketika ngomong, merasa yang paling tinggi, merasa yang paling benar, enggak ada salahnya. Satu orang ngomong, dia tambahin, ngomong sekian kali ngomong, kafir kalam.
Dikatakan wa yatakallamu bimil'i fihi tafasuhan wa ta'ziman li kalamih. Dia bicara dengan sepenuh mulutnya, difasih-fasihkan ucapannya, dan merasa besar dengan kalamnya tadi itu. Yang lain enggak level. Yang lain enggak ada nilainya. Yang lain rendah. Ini adalah orang yang paling dibenci Nabi kita Muhammad SAW.
Tandanya apa? Akhlaknya rusak. Sayyul khuluq. Dikatakan di awal hadis menerangkan akhlak yang mulia. Orang yang paling bagus akhlaknya adalah orang yang paling dicintai, adalah orang yang paling dekat majlis dengan beliau SAW. Belum mengatakan sebaliknya sekarang, yang paling dibenci oleh beliau dan yang paling jauh tempatnya nanti dengan dari beliau, orang seperti ini. Kafir kalam, banyak ngomong, semua dibicarakan, semua diomongkan, merasa benar yang dia sampaikan, merasa tinggi dengan apa yang dia ucapkan, difasih-fasihkan, merasa ta'zim, agung, besar dengan kalamnya, tidak pernah merasa salah. Tindakan yang paling buruk akhlaknya, sul huluk. Ini akhlak yang rusak, akhlak yang tercela. Yang dikecam, barakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus, takabur lagi. Mutafayihikum, takabur, merasa sombong, barakallahu'alaikum. Wallahul musta'an. Intinya adalah kembali pada pembahasan akhlakul karimah. Sehingga akhlakul karimah itu tingkatan yang sangat tinggi. Dalam Islam punya manzilah aliyah,
derajat yang sangat tinggi dalam Islam. Dari mulai di dunia ini dan nanti sampai di yaumul kiamah nanti. Di dunia sebagai sosok yang terbaik. Sifatnya orang yang beriman, perangainya para anbiya wal mursalin, yang terbaik di dunia ini. Di yaumul qiyamah nanti juga sosok yang terbaik di al-jannah. Tempatnya tertinggi di al-jannah. Majlisnya paling mulia di al-jannah. Bandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga akhlakul karimah sangat urgent, harus ada pada kita sebagai seorang muslim. Perbaguslah akhlak kalian, barakallahu fikum.
Ini berkaitan dengan masalah tingkatannya, fadilahnya, barakallahu fikum.
Sisi yang lain juga banyak, semuanya berkaitan dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dikarenakan melaksanakan perintah Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhlakul karimah, akhlaknya seorang mukmin, bahkan akhlaknya para anbiya wal mursalin. Ya, akhlakul karimah min asbabi dukhul jannah. Akhlak yang mulia termasuk sebab orang meraih surga. Akhlakul karimah sebab orang meraih rumah tertinggi di surga paling tinggi, baitun fi al jannah. Dengan akhlakul karimah dia menjadi muslim yang terbaik. Dengan akhlakul karimah bisa menggapai tingkatan as-shaim al-qa'im, yang puasa dan qiyamul lail sepanjang harinya. Dengan akhlakul karimah dia akan dicintai Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling dicintai. Dengan akhlakul karimah mizan timbangan amal baiknya akan berat di yaumul qiyamah nanti. Berarti dengan akhlakul karimah pahala yang dia capai, yang dia raih berlipat-lipat ganda. Barakallahu fiikum. Nah, dengan akhlakul karimah barakallahu fiikum iman akan sempurna. Rasul mengatakan dalam hadis, akmarul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi wa Ahmad dan di Hasan di dzatih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatnya. Di sebagian dalam riwayat yang lain dari Ahmad wal Kharaiti dhaif tapi dia fi syawahil mutaba'at dari Amr bin Abasah, dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul imani afdal? Iman apakah yang paling afdal? Belum mengatakan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Menguatkan riwayat yang tadi, yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Yang paling afdal imannya, yang paling bagus akhlaknya. Barakallahu fikum. Akhlakul karimah menjadi sebab makmurnya negeri. Menjadi sebab barokahnya umur, bertambah umur. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'mur bid-diyar wa yazidani fil a'mal. Akhlak yang mulia, pertetanggaan yang bagus, memakmurkan negeri, menambah umur. Negeri, tempat lingkungan dia tinggal, RT-nya, RW-nya, desanya, kecamatannya, kabupatennya, provinsinya, negaranya akan makmur, akan baik dengan akhlakul karimah orang-orangnya. Akan menjadi makmur, menjadi baik dengan akhlakul karimah para jiron-jironnya. Sekaligus menambah umur, wa yazidani fil amar, menambah umur, yakni barokah umurnya. Rawahu Ahmad dan Syekh Al-Albani mensahihkannya dan bukunya sahihah, nomor hadis 519. Barakallahu fikum. Ini semuanya terkait dengan akhlakul karimah, urgensi akhlak. Barakallahu fikum. Ketika akhlakul karimah itu ada pada kehidupan kita, maka yang muncul kebaikan, keindahan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan. Tapi ketika akhlakul karimah itu ada pada rumah tangga seseorang, pada pasutri, suaminya sosok laki-laki yang bagus akhlaknya, yang budi pekertinya luhur, sosok zaujahnya, istrinya, zaujah yang salihah, bagus akhlaknya, budi pekertinya luhur, dia tergambar dengan jelas rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang indah, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Pasutrinya, pasangannya sama-sama baik akhlaknya, sama-sama bagus akhlaknya, baik budi pekertinya. Pasti yang suami menggunakan haknya istri, pasti istri menggunakan haknya suami, menjadi yang terbaik dalam rumah tangganya. Suami terbaik sebagai suami, terbaik sebagai qawwam, terbaik sebagai pemberi nafkah,
terbaik sebagai yang memberikan tarbiyah, terbaik dalam mengayomi, menjaga keluarganya. Istri, jadi istri yang terbaik, ibu yang terbaik bagi anak-anaknya, ya, mengkhidmat suami dengan khidmat yang terbaik, merawat anaknya dengan perawatan yang terbaik, mengurusi rumah dengan yang terbaik, mengkhidmat suami, mengurusi suami dengan yang terbaik. Itu yang terbaik dikarenakan akhlak yang mulia semuanya. Bahagia ya, rumah tangga dambaan setiap orang. Itu kenapa? Ada akhlakul karimah dalam rumah tangga. Bisa antum bayangkan, mohon maaf ya, sing lanang bejat, sing watu dia pada bejate. Laki-lakinya suami yang gak punya akhlak, perempuan yang gak punya akhlak juga, kira-kira bahagia gak ya rumahnya, rumah tangganya ini? Gak bakal. Suaminya ringan tangan, dikit-dikit mukul, dikit-dikit nampar, dikit-dikit nendang, dikit-dikit ngusir, dikit-dikit omongan kasar, gak bakal bahagia rumah tangganya. Yang perempuan juga sama, suka ngomel, suka ngedumel, suka mencaci maki, suka mencela, suka ribut, ya sudah, kayak kapal pecah sudah ya rumah tangga itu, gak ada enaknya. Meskipun laki-lakinya tertampan sak Banyumas. Nah apa ya banyak gitu ya. Jadi nampaknya tuh kayak paling nampan gitu loh. Nah sedunia se-Banyumas. Yang perempuannya tercantik sak Jawa Tengah misalkan. Nggak ada sedepnya, nggak ada enaknya rumah tangga dengan sosok laki-laki yang punya akhlak. Rumah tangga dengan sosok perempuan yang punya akhlak, manganati, manganati, yes. Mending dapat yang tapi bagus akhlaknya daripada yang enggak gitu, gitu ya. Alhamdulillah. Itu nggak usah pakai dalil, cukup dirasa, kita akan tahu semuanya. Urgensi akhlak pada rumah tangga. Setelah dalil, Rasul juga mengajarkan demikian. Belum mengatakan dalam hadis, wa khiyarukum khiyarukum linsa'ihim wa ana khairukum li ahli. Dan yang terbaik di antara kalian, yang terbaik di antara kamu kepada keluarganya. Ini juga disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad Al-Ghayyib Hasan Lidati dari sahabat Abu Hurairah, wa khiyarukum khiyarukum linsa'ihim. Bukan semata-mata bagus akhlak dengan semua orang di luar sana, tapi juga Rasul memberi predikat khairiyah yang terbaik bagi suami-suami yang terbaik kepada keluarganya. Namanya urgensi akhlak dalam rumah tangga. Ya, sebagai sosok zaujun ba'lun dituntut untuk menjadi suami yang terbaik dalam semua hal. Ini juga berlaku bagi yang wanita. Diminta untuk menjadi khairu zaujah, zaujah terbaik dalam rumah tangganya. Ini benar urgensi akhlak dalam rumah tangga. Sudahlah, bakal bahagia itu. Dunia milik antum berdua sudah. Ketika akhlak yang mulia antar pasutri. Meskipun antum rumahnya ya apa adanya. Yang lain masya Allah megah dengan tembok kokoh. Ya antum mewah, mepet sawah, dengan rumah apa adanya. Tapi kamu merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Di rumah itu ada sosok pasangan hidup yang bagus akhlaknya. Itulah. Antum makan sepiring berdua itu lebih indah daripada yang makan sebakul rame-rame tapi tidak bahagia. Antum makan dengan kerupuk, dengan menduan, jadinya dengan menduan, jelas dengan sambal, wah nikmatnya luar biasa. Bukan semata-mata menduan yang enak, yang bikin menduannya itu ya masya Allah. Begini ya, bukan semata-mata makan berduanya yang bikin sedap, makan dengan siapanya itu yang bikin sedap. Makan dengan pasangan hidup yang bagus akhlaknya. Gak usah mimpi, nanti aja kalau udah waktunya ya. Ya tapi antum persiapan dari sekarang jadi sosok suami yang baik insya Allah ya. Itu urgensi akhlak dalam rumah tangga. Itu bisa kelihatannya.
Barakallahu fikum. Juga urgensi akhlak lebih luas lagi dalam bermasyarakat.
Yang dibahas tadi yang terpaus panjang terkait dengan keutamanya itu di tengah-tengah muslimin secara umum dengan masyarakat.
Luar biasa ketika dia sosok muslim, sosok warga masyarakat yang memiliki etika luhur, memiliki akhlak yang sangat mulia di tengah-tengah masyarakatnya, diakui oleh masyarakatnya, sosok orang yang paling dihormati, paling dicintai, orang paling suka kalau ketemu dengan dia. Masya Allah. Ya, kalau bahasanya orang tua-tua dulu itu, mbah-mbah kita dahulu itu, nah, kalau mendapati sosok anak muda yang akhlaknya bagus, masya Allah, sedap tenang, nyawang awak mulih gitu. Nah, sedap sekali memandang kamu ini, mandang kamu ini wis menyenangkan. Masya Allah, anaknya baik, soleh, ganteng, masya Allah gitu. Itu menyenangkan. Baru penampilan loh ini, baru zahir loh ini. Apalagi ketika ketemu orang, masya Allah, tutur katanya bagus, tunjukkan rifkun waliin, kelembutan, kesantunan dan tutur kata dalam berbicara, bertingkah laku, beretika dalam bertingkah laku, tambah sedap lagi itu. Nah, benar Ustaz, lihatnya udah sedap pas ngomong, masya Allah, menyenangkan hati, ngomongnya sedap, halus, sopan, santun, itu udah bikin orang suka. Tingkah lakunya juga begitu, masya Allah, menyenangkan. Tingkah lakunya luar biasa, etikanya luar biasa. Itu gak usah pakai kamu kasih dalil, masyarakat tahu ini orang baik. Itu alami, karena Rasul mengatakan demikian. Yang terbaik di antara kamu, nah, yang paling bagus akhlaknya, barakallahu fikum. Itu alami, barakallahu fikum. Urusan nanti beda akidah, beda keimanan itu lain lagi urusannya. Loh, ternyata kok beda akidahnya. Ya mandan-mandan nakal sedikit gimana gitu, cuman dia tidak bisa mengatakan kamu orang jelek. Kamu dikatakan orang baik, diakui oleh kawan dan lawan yang seakidah ataupun yang beda akidah, semanhaj atau yang beda manhaj, bahkan diakui oleh muslim bahkan non muslim. Susah untuk mencari celah untuk menjatuhkan kamu, karena kamu orangnya akhlak yang sangat mulia. Lain halnya dengan yang sebaliknya, sosok di tengah-tengah masyarakatnya dikenal buruk akhlak, sarsar, kasir kalam, gitu ya, mutasyaddiqun, para mutakabir, mutakabir yang sombong-sombong, yang angkuh-angkuh, tidak ada norma pada ucapannya, enggak ada etika dalam tingkah lakunya. Itu orang yang gak suka dengan dia. Gak bakal suka. Meskipun dia orang yang kaya raya di situ, meskipun dia orang yang terpandang di situ, bakal diribai sama banyak orang. Gak usah pakai dilarang, gak usah pakai diminta, otomatis bahan rumpian. Apalagi masaknya ya. Itu dia. Itu kan, bahasa bahasa mencibir, merendahkan, menghinakan. Nyalah, sugi apa? Ini Jawa Timur nih kan, kaya sah, kaya apa? Orang kaya kayak gitu, sombongnya, gak mufakat. Gerembung gitu ya kan? Sombong, pol sombong. Wis kita orang gak dihargai, gak dianggap sudah. Nista. Jelek. Barakallahu fikum. Mengerikan. Apalagi dengan kelakuan-kelakuan yang rusak, akhlak yang bejat, tindakan yang merugikan masyarakat. Wah, tambah dicap sebagai sampah masyarakat. Itu gak dianggap itu harta benda kamu, gak dianggap kekayaan kamu, gak dianggap nasab kamu yang terpandang. Ini orang bejat.
kecelakaan, syukur. Mati, alhamdulillah mati. Itu masyarakat gitu ya kan, atau kejem gitu ya kan ya. Tapi itu alami gitu loh. Mereka memandang dengan matanya, mendengar dengan telinganya, memantau dengan itu semuanya. Ketika perangainya buruk, orang jelek. Orang jelek ini.
Kalau dia suka bagi-bagi gitu, ya diterima sih. Urusan bagi-bagi masyarakat paling suka. Mau orangnya bejat, tak bejat kan orangnya bejat. Ini kan baik, baik gitu. Terima dia. Mau mah, suun gitu. Nah, diminta komentar, gimana Pak Fulan? Oh, sering ngasih hadiah sih, cuma orangnya bejat. Yang terakhirnya gak bisa hilang. Ya sering ngasih sih, sering nyumbang sih. Cuman pas ngasih sumbangan itu ya masih aja dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, dengan ujubnya itu. Jadi ngasih sumbangan kita sih, ngasih hadiah kita betul. Tapi perangainya segitu itulah. Ya, sumbangan diambil kan menyenangkan. Itunya tetap dicibir. Kenapa kalau bisa hilang? Dicat langsung sebagai orang yang jelek. Itu alami. Sehingga dalam bermasyarakat, ya bertetangga, harus menghiasi dengan akhlakul karimah. Dan itu yang diperintahkan dalam Islam, barakallahu fikum. Semua riwayat saya bacakan tadi terkait dengan keutamaan akhlak dunia dan di kiamat nanti, itu terkait dengan akhlakul karimah dengan sesama hamba di tengah-tengah masyarakat, di dalam bermasyarakat bersama dengan orang lain. Harus ada akhlakul karimah. Yang kita inginkan bukan pujian orang, yang kita harapkan pahala-pahala tadi. Tetapi di tengah-tengah masyarakat akan ada penilaian. Ini orang baik ketika buruk akhlaknya, ini orang buruk ketika buruk akhlak. Sudah buruk akhlak, beda lagi akidahnya. Wah sudah, tambah dadi wis diudar-udar sama mereka nanti. Siapa itu? Wah, mereka tuh disikat terkait dengan akidahnya kamu menurut mereka. Ya, oh, dia orang begini. Radikal, ekstremis, teroris. Oh, bejat lagi akhlaknya. Itu tambah nemen ya kan dalam menilai seseorang. Hancur antum lahir batin. Wallahul musta'an. Itu masyarakat. Itu alami. Barakallahu fikum. Yang kita harapkan pahala minallah azza wa jal dan interaksi yang bagus tengah-tengah masyarakat. Itu urgensi akhlak dalam bermasyarakat alami. Berikutnya lagi kana fitna asakumullah adalah urgensi akhlak dalam berdakwah kepada Allah azza wa jal. Apalagi ini? Apalagi terkait dengan berdakwah kepada Allah azza wa jal, harus ada akhlak mulia pada diri seorang dai. Sangat-sangat menentukan dakwahnya. Makbulah diterima atau tidak. Dakwahnya nampak indah atau tidak. Itu akhlak dai yang diperhatikan. Nabi kita Muhammad SAW, seorang dai, seorang nabi, seorang rasul, seorang mubalig, disifati sebagai rasul yang memiliki akhlak yang azim. Disifati sebagai orang yang paling bagus akhlaknya. Itu maknanya para duat ilallah, penerus perjuangan dakwah para anbiya wal mursalin, para ulama, para masyayikh, para duat, para mubalighin, para asatidzah, semua yang masuk dalam kerangka dakwah harus mencontoh rasul dalam bab ini. Memiliki akhlak yang mulia. Misi besar dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan akhlak. Itu pula misi besar dakwahnya para ulama, dakwahnya para duat, dakwah Islamiyah dari masa ke masa. Mengajak umat untuk memiliki akhlakul karimah. Dai-dainya berakhlakul karimah. Innama bu'itu liutammima shalihal akhlak. Sehingga dalam bab dakwah sangat urgent sekali yang namanya akhlakul karimah ini. Barakallahu fikum.
umat itu lari apakah tidak, yang pertama kali mereka pandang akhlakiahnya.
Ketika mendapati sosok dai-nya orang yang kaku, orang yang keras, orang yang kasar, buruk akhlaknya, kabur semua.
Meskipun itu seorang nabi, apalagi yang bukan nabi. Allah menegaskan dalam firman di Ali Imran, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Lanjut. "Walau kunta fawwan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik."
Hadza was syahid. Dengan rahmat dari Allah semata wahai Rasul, engkau bersikap lunak kepada mereka. Kalau engkau seseorang yang fawwan ghalidhal qalbi, kasar ucapannya, kaku, keras hatinya,
lan faddu min haulik, mereka pasti akan buyar, akan
menjauh dari sekitar kamu.
Nabi loh itu, seorang nabi, seorang rasul.
Nabi, rasul, jelas-jelas nabi, rasul, ahlul haq,
jelas ya.
Tapi ketika menyampaikan dakwahnya dengan kasar, dengan keras, dengan brutal,
orang akan lari dari dakwah, akan hancur dakwah itu, tercoreng dakwah itu. Dan itu tidak ada para dakwahnya para anbiya wal mursalin. Ini sebagai warning saja. Kalau engkau sampai kasar, ngaku hatimu, keras hati kamu kepada mereka, hilang mereka.
Apalagi yang bukan nabi, bukan rasul. Sebagian orang masih memandang dia tidak tahu ahlul haq atau ahlul batil. Banyak warnanya. Sudah kayak begitu, buruk akhlaknya, jelek akhlaknya, kasar omongannya, kasar perlakuannya,
ambiar dan bubar dakwahnya barulah. Itu urgensi akhlak di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan contoh yang terbaik dalam bab ini.
Sosok nabi, sosok rasul, sosok dai yang betul-betul beretika dalam dakwah. Lemah lembutnya Rasul, rifqun walin, al-hilm, orang yang butuh penyabar, tabah menghadapi rintangan, gaguan, godaan, aniaya yang ditunjukkan oleh para mad'unya, mendoakan kebaikan untuk umatnya, melembutkan hati mereka dengan harta bendanya. Itu contoh Rasul dalam makalah dakwah. Maka kalian pula wahai para duat ila Allah wajib mencontoh, meneladani Nabi kita Muhammad SAW dalam dakwah. Jadi dai-dai yang betul-betul berakhlakul karimah, memiliki budi pekerti yang luhur
terkait dengan lesannya, terkait dengan anggota badannya, ucapannya, perbuatannya, jaga akhlak di situ.
Barakallahu fiikum. Anda perhatikan Nabi kita Muhammad SAW
ketika dakwah beliau, dakwah tauhid, dakwah sunnah dihiasi dengan akhlakul karimah, masyarakat menerima dakwah beliau tawa'an au karha, berbondong-bondong orang masuk Islam dengan dakwah yang beliau sampaikan. Di antara sahabatnya adalah dakwah tauhid, dakwah sunnah dihiasi dengan akhlak mulia pada dai-nya, dihiasi dengan akhlak mulia pada penyampaian dakwahnya.
Itu dengan sebabnya
yang dulunya kafir-kafir, mu'alaf, masuk Islam,
mereka memandang bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW.
Yang sebelumnya orang-orang yang jelek, orang-orang yang fasik, orang-orang yang seperti itu keadaannya, insaf, taubat kepada Allah Azza wa Jalla,
taufik minallah. Dan di antara sebabnya adalah keindahan akhlak seorang dai, akhlak seorang rasul ketika menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah kepada masyarakatnya. Barakallahu fiikum. Antum tahu hadis bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi hadiah seorang kepala suku, ghanamun baina jabalain, kambing-kambing di antara dua gunung. Begitu banyak itu, lembah yang begitu luas isinya full kambing, disuruh bawa pulang. Itu untuk ta'liful qulub, melembutkan hati kepala suku tadi dengan harapan dia masuk Islam dan mengislamkan kaumnya. Dan berhasil, taufik minallah. Orang ini dulunya orang yang paling benci dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dulunya dia musyrik, beliau seorang nabi. Dulu paling benci dengan Islam orang tadi itu. Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah masuk Islam. Di antara sababnya adalah perlakuan Rasul kepada dia. Bukan semata-mata perlakuan yang baik, tutur kata yang bagus, dikasih hadiah besar untuk melembutkan hatinya beliau masuk Islam. Dibawa kambing-kambingnya kepada kaumnya, sampai tengah-tengah kaumnya memerintahkan semua kaumnya untuk masuk Islam. Ya qaumi aslimu wa ya qaumku masuk Islam kalian, fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhsal faqr, karena Muhammad ini memberi sesuatu hadiah kayak orang yang khawatir miskin. Itu akhlak yang mulia. Masuk Islam semua satu kabilah, masya Allah, itu luar biasa.
Saya tengok terus jamnya dari tadi, tenang aja. Barakallahu.
Dalam peperangan jihad yang urusannya nyawa, pedang dengan pedang, ditunjukkan akhlak Islam di situ. Karena dakwah juga termasuk serang dakwah. Jihad termasuk serang dakwah. Ditunjukkan akhlak mulia dalam berjihad di sabilillah. Nabi melarang membunuh anak-anak, melarang membunuh para wanita, melarang membunuh orang-orang tua yang enggak tahu menahu terkait dengan perang ini. Enggak boleh. Itu akhlak mulia ya akhi. Tidak ada dalam Islam gerakan genosida. Itu enggak ada. Gentle. Perang ya perang. Yang dibunuh yang enggak diperang. Yang enggak ikut-ikutan enggak diapa-apain. Tapi ditawarin perang. Ketika perang dilarang mutilasi. Kalau mau perang gentle, bunuh, mati, selesai. Jangan dimutilasi. Namanya muslah. Itu akhlak Islam dalam berjihad. Jihad merupakan dakwah ditujukan dengan akhlak yang sangat mulia. Ketika belum sampai dakwah kepada mereka, didakwahi terlebih dahulu. Tawarkan Islam kepada mereka. Nolak, enggak mau bayar upeti, perang, gentle perangnya. Itu akhlak Islam dalam berjihad. Jihad bagian berdakwah. Dengan akhlak Islam yang seperti itu, mereka masuk Islam. Ketika Nabi kita Muhammad SAW menyerang Bani Mustalik, serangan fajar itu berhasil melumpuhkan mereka, mendapatkan ghanimah. Di antara ghanimahnya kan Juwairiyah bintul Harith, Ummul Mukminin, semoga Allah meridhai beliau. Ini bidadari Bani Mustalik. Aisyah cemburu dengan Juwairiyah ini. Tapi ghanimah diperistri, bayangkan. Tidak sembarangan Rasul Nabi untuk memuliakan nasabnya dia, memuliakan kedudukan orang tuanya sebagai kepala suku di kaumnya, diperistri, dimuliakan sebagai istri Nabi kita Muhammad SAW. Ya senang istrinya Rasul. Barakallahu. Begitu Juwairiyah bin al-Harits maqallah merilis sebagai istri Rasul, semua sahabat membebaskan tawanan perang tadi, memuliakan siapa ini? Memuliakan keluarga isinya Rasulullah SAW. Langsung bebaskan semua. Itu akhlak yang sangat mulia. Akhirnya apa? Masuk Islam semuanya. Satu kaum, satu kabilah. Itu bukan semata-mata perang, bukan semata-mata berjihad, tapi ada unsur akhlakiyah dalam jihad, akhlakiyah dalam dakwah. Ini yang penting diperhatikan oleh para du'at ila Allah dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Berdakwahlah, mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, tapi hiasi dirimu dengan akhlakul karimah dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Pas jam 11:30.
Ya sudahlah, kita stop terlebih dahulu. Dan insya akan teruskan kembali pada zuhur nanti. Teruskan yang tadi ini ya. Ini putus ya Pak. Urgensi akhlak dalam dakwah ila Allah. Teruskan sedikit. Saya akan tambah lagi dengan beberapa pasal yang ada terkait dengan pembahasan akhlakul karimah. Sementara cukup. Alhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.